Atopámonos na froitería Alela, produtos de proximidade, de moitísima calidade, son os que podemos atopar aquí. Saudamos ao seu propietario, Emilio Cortés. Emilio, que tal? Moi boas.
Hola, bo día. Muy ben, gracias.
Bueno, Alela non leva tanto tempo aberta, recórdanos cando abriu, sen embargo, ten moito éxito. Onde radica o éxito da Alela?
Pois a verdad que non sei onde dicirche onde radica o éxito de Alela, pero creo que é na sinceridade. Nos non engañamos, si as patacas veñen de Cartagena, veñen de Cartagena, e si os tirabeques veñen de Narón, veñen de Narón, quero dicir, non vale de nada mentirlle a xente, ou si veñen de as patacas de Egipto, pois son patacas de Egipto, e con tal de que se xa bo, seriedade e sinceridade, fundamentalmente.
Falas de produtos que veñen de fora de Galicia, sin embargo, tamén hai unha grande parte deles que tentades na súa tempada que sexan daqui,
Por
non?
supuesto, todo o que sexa de Fene non o vamos a coller de Ferrol, e todo o que sexa de aquí da zona de Perlío, pois intentaremos que evitar que sexa da zona de Samantín, quero dicir, canto máis proximidade, mellor.
Notas que a xente cada vez demanda máis produtos de proximidade?
Sí, tamén se dan conta de que a frescura e a calidad suele ser moito mellor que, evidentemente, un produto que ven, non por desmerecer, pero un produto que ven de, eu que sei, de Sudáfrica, vai ser recollido moito máis verde que un produto, pois, unha naranxa que é recollida aquí na horta da casa. A vas coller no punto para comela.
E ademais, o que topamos non ven de cámaras, non?
Evitamos que veña tamén de cámaras. Sí que é verdad que a veces, sobre todo por no transporte, non se pode evitar, pero que a fruta sexa 2, 3 días normalmente de recollida. É o que suele ser.
A xente repite, gustalle moito a froita, a xente de Fene, que é o que máis demandan.
Pois mira, ahora mismo as mandarinas. A mandarina creo que máis se está vendo, bueno, mandarinas, fresas, pementos, é o que máis se está demandando. E naranxas tamén. Por exemplo, as uvas que ahora mismo están fora de temporada son veñen de Sudáfrica, ademais de Perú, e tamén se venden moi ben. Teñen moi bo sabor, a verdade.
Véndese máis froita de cara ao verán que no inverno ou agora a xente toma froita todo o ano?
Creo que se come froita todo o ano. Tamén como tenemos a disponibilidade de tela todo o ano, creo que eso facilita o consumo da froita e que natural, quero dicir, non é froita, digamos, con moitos tratamientos, e iso tamén axuda a que teña máis sabor.
E froita que sabe a froita, sabe ao que, non?
Exactamente, é apetecible, era o que quería decir, que son froitas que dá gusto, olen a froita e saben.
Alela está aberto en horario de mañá, penso. E tedes tamén servicio a domicilio?
Sí, luns, mércores e venres tenemos servicio de entrega a domicilio. Levamos a compra bueno, podese facer por teléfono, por WhatsApp, a reserva dos produtos, e despois no, na tarde se levan eses 3 días.
Estamos a falar dun negocio local, de emprendemento local, que ten moitas ventaxas, non? Aínda que imagino que tamén algún inconvinte. Cales son as pros e os contras de montar un negocio destas características?
Bueno, ao final o estrés e a estar constantemente preocupado de que todo funcione correctamente, sí que diría que sería o peor de ser autónomo ou traballar para un mesmo. Pero tamén a tranquilidade bueno, mandas ti, non nese sentido, quero dicir, organizas ti, como sí que te tens que adaptar aos clientes, ao horario da clientela, pero ao final a decisión a podes tomar ti, non estás a expensas do que decida outra persona. Para ti. Eso foi, ademais, fundamentalmente o que me levou a querer abrir un negocio propio.
E a xente tamén o agradece con respecto ao que pode ofrecer pois, un supermercado de grandes dimensións, ese trato personalizado. Imagino que ás veces fades tamén incluso un pouco de psicólogos, non?
Bastante, sí, moito. Que, bueno, a mí personalmente non me molesta. Me gusta bastante escoitar a... Bastante non, me gusta escoitar a xente. Non teño... Pero sí que é verdad que a atención personalizada, saber o que lle gusta a cada persona e, ademais, escoitar e saber cando veñen pois máis contentos ou máis enfadados, por así decirlo, eso é algo que non digo que nos supermercados non o faigan, pero canto máis grande, máis se perde tamén esa posibilidad de poder facelo.
Son vendas con tempo, que hai que dedicarlles tempo, non é unha cousa rápida entrar e sair, non?
Bueno, eu sempre me acordo de Berto da ferretería, que Berto aténdese así rapidamente, e hai momentos que tamén hai que cando se pode parar con un a falar e a compartir, se para ese, se non, pois hai que bulir que o que ven detrás tamén ten prisa.
Sí, verdad, vivimos nun mundo de moita presa, pero neste tempo que debades abertos, algunha anécdota nese senso que recordes así ou non te das conta?
Podemos botar aquí a mañá anteira con anécdotas, pero bueno, un día unha señora, por exemplo, é unha mala anécdota, me tirou un saco de patacas aquí e resulta que viña o ticket, pero non era da proitería de Alela. E entonces dixenlle, pois mira, nin che devolvo os cartos nin porque estas patacas non son miñas, pero si sí, esa haga así que máis me impactou, ainda lembro, sí.
Bueno, no día a día é unha maneira de traballar cerca da casa, de traballar produto o que se poida de aquí, e ademais de conciliar tamén, non, un negocio destas características.
Sí, eso tamén é algo moi importante. Eu traballaba en hostelería e a verdad que onde traballaba tiña suerte de ter un horario bastante flexible, no sentido que podía facer eu o horario. Pero poder eso, ahora que estamos nas vacacións, estar nas vacacións e poder de ter tempo, que me puse nervioso con estes años fellos, de ter tempo e poder ter a posibilidad de telos comigo aquí na tenda é algo fundamental.
É que precisamente acaban de aparecer por aquí, eso é fabuloso, poder ter tamén a familia, non poder traballar xunto a eles, é algo que hoxe en día a conciliación é realmente complicada. O igual que o tema dos soldos e demais, dos prezos, como está o tema dos prezos das froitas? Notouse moita subida?
Sí que se notou subida, pero máis que subida, diría un estancamento nos prezos. Pero xa levamos así como un ano, dende que foi a folga de transportes, que un estancamento bastante baixa, pero chega un momento no que non baixa de ese precio. Pero, por exemplo, esta semana sí que se notou, por exemplo, na fresa, nos plátanos, sí que se notou aí unha... Claro, estamos na época da producción, entonces eso tamén acaba baixando o precio da...
Claro, que todo depende da época da demanda e de se hai producción ou non. Pero, bueno, estamos a falar de froita antes de rematar. Cando un entra na Lela, pode mercar froita, pero tamén pode... Ás veces hai ovos, tamén temos temas de repostería, de panadería. Que máis hai por aquí?
Bueno, hai un montón de legumes, son todas nacionales ahora mismo, porque hasta a lenteja castellana... Roja tamén é nacional. Hai especias, canela en rama... Pan de tres panaderías, ahora mismo está vindo Vinuca, que de Neda, do Roxal, de forno de leña e moi bo pan, Modesto Hormida, que ademais de traer pan, traen tamén, Vinuca tamén, traen empanadas e dulce, cada o fin de semana casi sempre. E despois o pan do Manuel, que ven tres días a semana. Forno de leña, polo tanto, pan... seca de outra maneira e aguanta moitísimo máis tempo que pois, un pan industrial con conservantes.
Pan, o que podemos tomar aquí, pero para ese tipo de cousas, como por exemplo para as empanadas, o mellor imagino que será reservar, non?
Sí, o mellor sempre é reservar, incluso si para por semana, porque ao fin e ao cabo sí que temos o pan e as empanadas como un apoio, pero non é a actividade principal do ou non é a miña idea. Igual ao final teño que acabar montando un desguacho de pan, non digo que non. Pero sí, o mellor sempre é reservalo para asegurarse de ter o produto.
Pues Emilio, graciñas por abrirnos as portas da Lela e sobre todo parabéns por o traballo que estades a realizar día a día ofrecendo estes produtos tan ricos, tan frescos e tan próximos aquí en Fene.
Gracias a vos e gracias por facernos visibles tamén.